dëgjues të nderuar përshëndetje. Po paraqitemi nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Artan Haraçia. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, transmetojmë disa prej materialeve që keni pasur mundësi të dëgjoni gjatë javës në programet tona për zhvillimet në rajon dhe botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë janë numëruar të gjitha fletëvotimet nga 485 kuti të zgjedhjeve lokale të 8 majit, ndërsa gara gjatë tërkohës ishte e ngushtë mes dy kandidatëve, Lulzim Basha nga Partia Demokratike dhe Edi Rama nga Partia Socialiste. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk e ka publikuar rezultatin përfundimtar se kush është fituesi i zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, ndërkaq ka paralajmëruar se sot në orën 10 do të mbajë mbledhje. Raporton korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Nuk është të shuar ende ankthi se kush është kryetari i ri Bashkisë së Tiranës. U numërua dhe kutia e fundit rezulton nga proces verbal i KZ-s numër 49 që i përket njësisë bashkiake numër 5 në Tiranë, se zoti Rama të paktën nga numërimi i kutisë së fundit kishte 66 vota më shumë në avans se sa kandidati i majorancës Lulzim Basha. Megjithatë, kjo nuk e shoi kurreshtjen mbi kryetarin e ri të bashkisë sepse kishte një konfuzion lidhur edhe me rezultatin që paraqiste deri në ato momente Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo bëri që KQZ të fshi të dhënat që jepte deri në atë kohë për mediat online, dhe tashmë rezultati do duhet ta shpallë komisioni dhe ta certifikojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi të bëjë një riverifikim, le të themi, të gjitha proces verbaleve që vijnë nga të 11 komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve në Tiranë. Kështu që është njoftuar një mbledhje rreth orës 10 paraditës Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, mbase në ato orë do të kemi edhe emrin e fituesit të Bashkisë së Tiranës. Në të vërtetë ka patur menjëherë deklarata të dy liderëve kryesor politik edhe të zotit Rama, kandidat për Tiranën. Zoti Berisha tha se rezulton sipas të dhënave database-it të Partisë Demokratike që Lulzim Basha është fituesi kësaj gare. Megjithatë, zoti Berisha në cilësinë e kryeministrit të vendit bëri thirrje që të kontrollohen emocionet e militantëve, pasi do të jetë sikundër sa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ai që do të japë verdiktin përfundimtar mbi fituesin e Tiranës, pasi të verifikojë jo vetëm proces verbalet e KZ-së, por edhe të gjitha rezultatet që vijnë nga të gjitha qendrat e votimit, pra nga 485 qendrat e votimit në Tiranë. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Socialiste, që është garues për të katërtën herë për Bashkinë e Tiranës, shpalli fitoren. Ai tha se ka fituar me të paktën 10 vota në avantazh kundrejt kandidatit të majorancës Lulzim Basha. Por gjithsesi, siç e thash, mbetet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që do të japë verdiktin përfundimtar të fituesit për Tiranën, pavarësisht deklaratave që vijnë nga të dy kampet politike për fituesin e kësaj gare.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Paralajmërimet nga Brukseli për mundësinë e rikthimit të regjimit të vizave për Maqedoninë dhe Serbinë për shkak të rritjes së fluksit të emigrantëve në shtetet e Bashkimit Evropian komentohen në forma të ndryshme në Shkup. Derisa zyrtarët nuk e shohin si serioz një paralajmërim të tillë, analistët dhe njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se janë reale gjasat për pezullimin e liberalizimit të vizave për shkak të dështimit të autoriteteve për zbatimin e mekanizmave mbrojtës. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Vasco Naumovski, zëvendës kryeminisër për çështje evropiane, thekson:
Ne veruam deka Republika Makedonia e në državite në kojë shto kemi bide.
Nuk besoj se Makedonia është njën nga shtetet që do t'i anulohet vendimi për liberalizimin e vizave, pasi ne si shtet dhe institucione, po dëshmojmë se në kontinuitet jemi të aftë që të përballemi me të gjitha sfidat që barte me vete kjo proces, përkatësisht të pengojmë të gjitha përpjekjet për kishpërdorimin e procesit të liberalizimit e vizave, deklaroj za vendeskurje ministri për qështje evropiane Vasco Naumovski. Por ekspertët thonë se paralajmërimet që vijnë nga Brukseli duhet të merren seriozisht nga autoritetet, pasi ato janë paralajmërimi i fundit para se të merret ndonjë vendim që do të ishte zhgënjyes për qytetarët e Maqedonisë.
Këtë shoh si një sinjal të fundit për qeverinë dhe autoritetet përgjegjëse që të marrin masat e nevojshme që këto dukuri të tejkalojnë në masën që mund. Ka masat që qeveria mund të marrë me qëllim që të minimizojnë këto dukuri, ajo bëhet nëpërmjet kampanjave, nëpërmjet sankcioneve ligjore për personat që nuk respektojnë ligjin, po mënyra e papërgjeshme në të cilën sillet, cilën autoritetet ndaj vërejtjeve mund të dëmtoj statusin ton si shtet në listën e bardhë Schengenit.
Sot analisti politik Albert Musliu, porës Zdravko Savevski, profesor universitar dhe njohës i zhvillimeve evropiane, thot se të vogle janë gjasat e rikthimit e vizave për Maqedoninë. Ai thot se kjo mund të ndodhë vetëm nëse BE vendosë ndryshe, pra që pezullimi të përfshi gjithë Ballkanin perëndimor.
To azvashi dhe ka mali se shansite da nas një odzimat. Ose ako nešto se reshi në nivou në Evropska Unia, ku i ki go fati i celi od Zapaden Balkan.
Kjo nën kupton se gjasat janë të vogla që t'i heqin Maqedonisë liberalizimin e vizave, përveç nëse Bashkimi Evropian vendos që kjo çështje të përfshijë gjithë Ballkanin perëndimor, pra nuk besoj se një vendim eventual do të miratohej vetëm për Maqedoninë, thotë Savevski. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se në kuadër të masave për përcjelljen e aktiviteteve lidhur me zbatimin e liberalizimit të vizave, do të ndërmarrin edhe masa represive në veçantë ndaj transportuesve turistikë drejt vendeve të BE-s, nëse paraprakisht nuk kanë të rregulluar gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Por në rast të përkeqësimit të gjendjes nga Ministria e Jashtme, nuk përjashtojnë edhe mundësinë e zbatimit të shembullit të Bullgarisë, që nënkupton marrjen e dokumenteve të udhëtimit personave që keq përdorin udhëtimin jashtë shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit perëndimor, zgjodhëm një artikull nga përditshmja londineze The Guardian, që shkruan për shqetësimin e zyrtarëve evropian lidhur me vendimin e Danimarkës për rikthimin e kontrollit kufitar brenda Bashkimit Evropian. Në artikullin me titull Bashkimi Evropian i tërheq vërejtjen Danimarkës lidhur me kontrollin kufitar, Gazeta Postiera shkruan se kryetari i Komisionit Evropian Manuel Barroso ka thënë se ka dyshime nëse vendimi i Danimarkës është në harmoni me ligjin ndërkombëtar. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Komisioni Evropian e ka ngritur çështjen e mospajtimit juridik me Danimarkën lidhur me vendimin e saj për ripërtritjen e kontrollit kufitar brenda tregut të përbashkët të BE-s dhe zonës udhëtimit të lirë, duke shndruar lëvizjen daneze në një test për liritë lavdëruara në Evropë, shkruan e përditshmja londineze Guardian. José Manuel Barroso, kryetari i Komisionit Evropian, që i iniciton dhe i përcakton politikat ligjore evropiane, i tha qeverisë së qendrës së djathtë të Danimarkës se ai ka dyshime të rëndësishme nëse kjo qeveri po bashkëpunonte me ligjin ndërkombëtar dhe atë evropian. Ajo ka tërhequr vërejtjen danezëve kundër veprimit të njëanshëm dhe është kërcënuar që rastin e Danimarkës të dërgojë në gjykatën evropiane të drejtësisë. Ne do t'i ndërmarrim të gjithë hapat e domosdoshëm për ta respektuar ligjin, theksoi ai në letrën drejtuar kryeministrit të Danimarkës, Lars Løkke Rasmussen. Danimarka i ka befasuar partneret e tij këtë javë, duke shpallur pa konsultime se po i ripërtrinë kontrollet kufitare dhe doganore në kufit me Gjermaninë dhe Suedinë, si pjesë e fushatës që thuhet se është drejtuar në luftimin e krimit të transnacional dhe frenimin e mafias nga Evropa lindore, shkruan e përditshmja londineze Guardian. Brukseli ka dyshime se Danimarka mund të ketë bërë shkelje të rregullave të tregut unik dhe të marrëveshjes së Schengenit, sipas së cilës janë hequr kontrollet kufitare në 26 shtete, përfshirë 22 prej 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Vendimi ishte koncesion ndaj Partisë Popullore Daneze, e krahut të djathtë ekstrem, e cila formalisht nuk është në qeverinë e Danimarkës, por votat e së cilës ishin të nevojshme që koalicioni të fitojë mbështetjen për buxhetin në periudhën afatgjate dhe politikat e mirëqenies dhe të pensionit. Komisionaria e Bashkimit Evropian për çështje të brendshme Cecilia Malmström, një liberale suedeze, e ka përforcuar mesazhin e Barrosos. Vlerësimi preliminar i komisionit të ngritë shqetësime reale nëse implementohet ashtu si që është shpallur. Masat e para mund të jenë shkelje e obligimve të pranuara nga Danimarka si pas BE-s dhe së drejtas ndërkombëtare, tha Cecilia Malmström. Ajo më tutje theksoj se komisionit që ndroni gatshëm të vazhdoj dialogun me Danimarkën dhe shtoj se nëse nevojitet do të përdoren mjetet për të garantuar respektimin e ligjit të BE-s. Vendimi Danimarkës ishte i fundit në serinë e pengesave për udhëtim të lirë, pasi Franca dhe Italia me sukses lobuan për ndryshimin në regjimin e Schengenit për ripërtritjen e kontrolleve kombëtare të kufirit. Danezët kanë thënë se ata dëshirojnë të fillojnë ndërtimin e barierave brenda 3 javëve, shkruan postirash e përditshmja londineze Guardian.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Pas vdekjes së Osama Bin Ladenit, vendimarrësit në Washington po shqyrtojnë mundësitë se si t'ia bëjnë me aleatin më të shquar të tij, liderin e talibanëve Mullah Omar. Drejtësia udhëheqësia kryesore civile në Washington e sheh mundësinë që t'i sjellë talibanët në tavolinën e bisedimeve. Zyrtarët e sigurisë po shqyrtojnë mundësinë e një operacioni ushtarak kundër liderit të këtij grupi. Ne vim diçni një reportazh të përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa e Lirë. Senatori Carl Levin, udhëheqësi i Komitetit të Senatit për Forcat e Armatosura, derisa fliste për një televizion amerikan, ka shprehur bindjen e tij se Pakistani e din se ku është lideri i talibanëve, njëjtësi që ka ditur se brenda territorit pakistanez ka qëndruar edhe krye terroristi botëror Osama Bin Laden. Qeveria në Pakistan, zyrtarët e lartë të saj, do të vazhdojnë të thonë se ata nuk e kanë ditur se Bin Laden i ka qëndruar atje. Mirpo, ajo që ata nuk do ta thonë është se nuk e dinë se ku gjendet terroristët Haqqani, pasi ata kanë dieni për praninë e tyre. Kështu na kanë thënë neve, se e din ku gjenden, ndërsa kur i pyesim pse nuk bën asgjë, justifikimi i tyre është se ata do të bëjnë herdo kur diçka rreth tyre. Kjo është çështja për cilën duhet i bëhet presion qeverisë në Pakistan, ka deklaruar senatori Levin. Në të njëjtën kohë, derisa senatori Levin shpreh shqetësimin e tij rreth qeverisë në Islamabad, një nga gjeneralet e ushtrisë amerikane, Richard Mills, ka lënë të kuptojë për mundësinë e një hapi të ardhshëm të ushtrisë amerikane. Nëse unë do të isha Mullah Omar, sinqerisht do të isha i shqetësuar, ka thënë gjenerali Mills. Sipas tij, vrasja Bin Laden i tregon se amerikanët janë të fokusuar. Gazetari pakistanez Rahimullah Yusufzai, që u bë i famshëm me intervistat e tij me Osama Bin Ladenin, thotë se është e mundshme që caku i ardhshëm në listën e të kërkuarve të amerikanëve mund të jetë Mullah Omar. Amerikanët mendojnë, ashtu siç e dëgjuam edhe nga presidenti Obama, se ata mund të nisin një sulm të njëjtë nëse arrin të marrin informacione sekrete rreth një personi të rëndësishëm që paraqet një cak me vlerë të madhe, ndërsa unë mendoj që Mullah Omar është një nga caqet me vlerë të madhe, vlerëson gazetari Yusufzai. Ishte për kraha që Omar i dha liderit të Al-Qaedës Osama Bin Laden, që nxiti Amerikën ta largojë nga pushteti qeverinë e talibanëve në Kabul në vitin 2001. Tani, ai besohet se nga qyteti pakistanez Quetta po udhëheq kryengritjen e talibanëve. Disa analistë në Washington, megjithatë, besojnë se lideri i talibanëve është i vendosur në qytetin Port pakistanez të Karachit. Mirpo, disa zyrtarë të lartë civil të Washingtonit po lënë të kuptojnë se mundësia që është krijuar nga vdekja Bin Ladenit duhet të shfrytëzohet për t'u bërë ofertë politike kryengritësve. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se tash është koha kur duhet të vazhdohet tutje me diplomaci. Analisti Joshua Faust ka këtë mendim. Ka pasur një ndryshim në deklarimet që pri vdekjes së Bin Ladenit. Ende nuk e di se çfarë synohet me këtë, mirëpo është e mundshme që administrata Obamas po tërhiqen nga opsioni ushtarak dhe po kërkojnë një zgjidhje më politike. E nëse ndodh kështu, atëherë më shumë kuptim ka nëse nuk kërkojnë pas Omarit, vlerëson Faust. Megjithëse së fundi nuk është dëgjuar fare prej Mullah Omarit, gazetari Yusufzai beson se talibanët nuk bëjnë asnjë veprim pa aprovimin e tij. Doshta ai ka shumë zëvendësa, shumë komandantë që bëjnë punën e teren, që i realizojnë plane dhe çfarë do qoftë tjetër, por unë mendoj se ai është inspirimi. Ai është lideri kryesor, ndërsa besoj që talibanët nuk do të marrin asnjë vendim rreth ndonjë sulmi në Afganistan apo që të fillojnë bisedime paqe apo pajtimi pa kaluar si vendime përmes tij fillimisht, thot Yusufzai. Një faktor tjetër është edhe reagimi i Pakistanit ndaj edhe një tjetër operacioni ushtarak unilateral në këtë shtet. Gjatë një takimi të komandantëve të ushtrisë pakistaneze, gjenerali Ashfaq Pervez Kayani ka thënë se një sulm tjetër i njëjtë si ai që vrau Bin Ladenin do të nxiste këtë vend që të rishikoj bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara. Për mundësinë që marrëdhëniet edhe ashtu jo pak të goditura së fundi në mes të SBA-ve dhe Pakistanit të keqësohen, e beson edhe gazetari pakistanez Yusufzai. Betet çështja hapur nëse do të shkohet drejt një marrëveshje paqësore me talibanët, pasi një gjë e tillë kundërshtohet ashpër në Afganistan. Paqartësia që ekziston momentalisht në Washington, për analistët paraqet rrezik që Washingtoni të mos shfrytëzojë në tërësi këtë moment historik. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e zgjedhura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që të dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të këndshme.